Voice of America.
አብኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም መፍትሄው ዝበለጠ ናጻነት ማሃብንበር ምድራት አይከውንን ዩ ኢሎም አብኢትዮጵያ ዕድር ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ፍጹፅ ኣዋጅ ግዜ ናይ ምእካብን ሓሳብ ካብ ነጻነት ናይ ምግላፅን መሰላት ዝድርስ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ምልዓል ኣድላይ እውን ኢሎም ኢትዮጵያውያን ሓሳቦም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራይ ክገልፁ ከም ዘለዎምን መንግስቲ እውን ነዚ ከም ዝፈቅድን ዘለዎም ተስፋውን ገሊፆም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ብምፍጻም ሰላማይ በዓል ስልጣን ንምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰን ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ድሕሪ ምረኻቦም ኣብዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ ከምዚ ኢሎም
ናይ ህውከት ክስተታትን ምጥፋእ ህይወትን ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብወገን መንግስቲ ተገልፀ ንቕበሎን ንርድኦን እዩ። መልሱ ግን እቲ ህዝቢ ዝበለፀ ናጽነት መሃድ እምበር ንዕኡ ምድራት ከም ዘይኮነ ብኣጥንቆት ንኣምን።
ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኩነታት ከም ዘተሓሳስባ እውን ገሊፆም ኣለዉ።
Given recent events, the United States has expressed our concerns with the government's decision.
The Mansara Hijjata Patrach Agam Mengisti Kali Hitsus Awaj Uwan Musu, the United States comes at the Hasasaba Gelisaya. Mufniyatu, Naim Ikadin, Dinasimnet, Hasatka Miklatsin, Abid Amasolu, Mestalatin, Idirritiw.
ሓይልታት ፀጥታ ሕግን ስርዓትን ከኽብሩ ከለዉ ስርዓት ተኸቲሎም ክኸውን ከም ዘለዎን ኣፀጋሚ ዝኾነ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዝፅበዮምን ስርዓት ናይ ምኽባር ኩነታቶም ዝፍትን እዩ ኢሎም። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ክንዝከኣል ብቕልጡፍ ክልዓል ኣድላይ እዩ ዝበሉ ንሶም
We appreciate the government's responsibility to maintain control.
መንግስቲ ንጹሃን ዜጋታት ሓዊሱ ግዳያት ናይ ተመጥቃዕቲ ከይኾኑ ምእንታን ህውከት ከይፍጸም ኣብ ምቁፅጻር ዝወሰደ ሓላፍነት ነድንቕ ኢና።
It is important that the country move on past the state of emergency as quickly as possible.
ዝተኣወጀ እፁፅ ግዜ ብዝተኻእለ ብቕልጡፍ ክልዓል ኣገዳሲ እዩ። ከምኡ ክኸውን እውን ተስፋ ንገብር። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብምስታሕ ዝተወስዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ተተባቢዕና ኢና። ኣድላይ ስጉምቲ እዩ። ግን ዜጋታት ኢትዮጵያ እውን ህውከት ብዘይተሓወሶ ኣገባብ ናይ ምንቅስቓስ ሓላፍነት ኣለዎም። መንግስቲ እውን ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ከም ዝፈቅድ ተስፋ ገብር።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኛታትን ፖለቲካዊ መራሕትን ሓዊሱ ኣሽሓት እስራት ካብ ምፍታሕ ብተወሳኺ ሓሳብ ናይ ምግላፅ ፖለቲካዊ ነፃነትን ምፍቃር ተወሳኺ ስጉምትታት ንክወስድ እውን ነተባቢዕና ኢሎም። ቲለርሰን ንኣጠቃላሊ ስግግር ኣዎንታዊ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
We recognize the transition that is underway in Ethiopia, the first ever voluntary.
ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየደሎ ስግግር እውን ንርዳ ኢና። ኣብዱል ወልድ ሰመስረተ ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ስልጣን ስግግር ኣነ ነዚ ገና ዘሎ ዲሞክራሲ ኣዎንታዊ ምልክት ገይረ እየ ዝርዮ። ሰላማዊ ዝኾነ ስግግር ስልጣን
ሬክስ ቲለርሰን ካብ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብተወሳኺ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈቂ እውን ተራኺቦም ኣለዉ። ስልጣኖም ይለቁም ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ተራኺቦም ኣለዉ።